Mums adrese ir Zvejnieka iela 7. Tā ir tā iela, kas viena no četrām aplūda pirmām kārtām naktī. Tas bija laikam 14. janvārī.
Stāsta šodien no rīta satiktais Jāzeps Šesters.
Nu, mēs esam tie laikam lielākie cietēji, tāpēc, ka tagad mūs traucē gruntsūdeņi. Visi pagarbi ir pilni ar ūdeni, un visi tagad atsūknē. Un nav zināms, cik tas būs ilgi, varbūt mēs sūknēsim visu ziemu līdz pavasari.
Daugavas ūdens bija apludinājis pusi no Zvejnieku ielas. Viss Jāzepa pagalms un augļu koki bija ūdenī. Šodienu laikā ūdens pamazām ir atkāpies, un tagad ceļš ir sauss.
Pilsētas dambis, viņš tieši šeit arī beidzas ielas galā. Mūs jau apludināja nevis tas ūdens, kas parasti nāk, teiks, pilsēt, bet tas, kas nāk varskot ārpus dambja. Mūs augšpusē es apludināju. Un tā, ka tagad, ja celsies ūdens līmenis, mēs atkal būsim tie pirmie, kas plūdīs.
Zvejnieku ielā 3 sastaptā Anita Leja kopā ar vīru visu šo laiku ir palikusi savās mājās, pieskatīt īpašumu. Viņa stāsta, ka arī kaimiņu mājās evakuējušies lielākoties tikai bērni un veci cilvēki. Ūdens Anitas pagalmā pašlaik nav manāms.
Nu, tas, ka ūdens nav virskārtā, mēs zābuks neesam novilkuši, mūsu visi pagrabi. Varu parādīt, visi ir pilni, ārpus teritorijas arī vēl ir pilns ar ūdeni. Mēs sūknējam visu laiku non-stopā ūdeni no pagrabiem, lai varētu kaut cik iekurināt mājas, jo nevaram iekurināt, kamēr ir mājā ūdens. Vakar visu dienu esam cīnījušies ar kaimiņu mājas problēmām, jo tur strādā 4 sūkņi un netiek galā ar ūdeni. Vakar pirmo reizi pēc 4 sutkām visi iegājām dušās, nomazgājām un nomainījām drēbes.
Anita saka, ka ūdens līmeņa samazināšanās ir devusi brīdi atelpai, bet ir pārliecināta, ka lielākās problēmas vēl tikai sāksies.
Varu parādīt ar aci. Lūs no staps, redziet, mums visi pamati sēžas iekšā.
Anita savu īpašumu ir apdrošinājusi un cer saņemt arī kompensāciju.
Bet mēs vairs neskaitījāmies tā plūdu zonu, jums bija dāmas ceļa galā beidzās. Un, nu nezinu, tieši pašlaik arī doma bija braukt uz apdrošināšaniem prasīt, vai mēs jau varam kaut kādas konstrukcijas nojaukt paši, vai viņi brauks mūs apsekot, jo šis vairs nav droši, var uzkrist jebkuram bērnam uz galvas.
Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.